Broers en susters, alle besoekers in ons midde, aan u almal hartelijk welkom by hierdie dankdag vir gewas en arbeid. In Oktober, November verlede jaar het ons biddag gehou, het ons die Here gevra om 'n seën en nou mag ons aan die einde van die seisoen om ook daarvoor dank. Daar is net 'n enkele afkondiging namens die kerkraad van Maranatha. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die sending en die tweede kollekte vir hulpbehoevende theologiese studente. Ons wil in antwoord op die seëngroet van die Here saam sing uit Psalm 105. U sal sien dat die preek sal kom uit Psalm 107, maar ons mag die psalms nooit in isolasie lees en verstaan nie, en daarom gaan ons die voorafgaande psalms ook saam sing. En ons begin met Psalm 105, waar die digter vir ons vertel van die geskiedenis van die volk, en ons gaan daarvan sing die verse 7, 14, 20 en 24. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan bely ons in geloof. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy vriendelike groet, genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons dankie dat u trou is. Trou is in u belofte aan Abraham, aan Isaac, en aan Jacob. En dat u dit waargemaak het in die lewe van u volk Israel. En hoe u deur die eeue en deur die millennia heen trou was. Nie een oomblik kan iemand beweer dat u ontrou was aan u woord nie. Deur die hele Ou Testament, ten spyte van u volk se afvalligheid, deur die ballingskap heen, deur die Nuwe Testament heen, in Christus, wat die vervulling is van al u beloftes, en daarna in die kerk, en in die kerkgeskiedenis, van die eerste eeuwe af, tot in ons land. En ons mag u dank dat ons gister kon gedenk, kon terugdink, 370 jaar gelede, toe u woord ook hier aangekom het, met alle gebreke, met alle foute wat gemaak is, met alle skaamte oor dit wat in die geskiedenis gebeur het, mag ons u nogtans dank, dat u woord hier aan die suidpunt van Afrika aangekom het, nog eeuwe later in die wake saamgegaan het na die noorde, en so het u gewerk. U woord, die belydenis het saamgetrek. Ons dank u, Here, dat u die God van die geskiedenis is, en ook van ons lewens, ook van die afgelope seisoen. Of dit nou na menslike maatstawwe goed was of minder goed, of ons nou na menslike standaarde ryk geseën was of minder, u was daar, en u die geskiedenis gelei, en u het ons lewens gelei. En vergewe ons ons wederstrewigheid, vergewe ons, dat ons so dikwels ongehoorsaam is, net soos die volk van ouds. Hoor ons nou, en sien ons aan in die genade, in die bloed van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, waarop Psalm 105 veral gaan oor die trou van die Here deur die geskiedenis, gaan dit in Psalm 106 saam met sy trou ook oor die wederstrewigheid van die volk. En kom ons sing daarvan. Psalm 106, die verse 3, 10, 18 en 19. Na Psalm 105 en 106 gaan ons nou saam lees uit Psalm 107. In die voorportaal op die stoel was daar 'n uitdeelstuk, as jy dit nog nie gekry het nie, dan stel ek voor dat jy dit wel gaan haal. Dit is redelik belangrik om die preek goed te kan volg. Psalm 107 gaan ons in sy geheel lees. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie, 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle. Hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hul angste het hy hulle gered. En hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en eisters, omdat hulle weer strewe was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het, het hy hulle hart deur moeite verneder. Hulle het gestruikel en daar was geen helper nie. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Want hy het koperdeure verbreek en eistergrendel stukkend geslaan. Die wat dwaase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is, hulle siel het 'n afskuw gehad van elke soort voedsel, en hulle tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. En laat hulle lofoffers bring en met gejubel sy werke vertel. Die wat na die see toe afdaal in skepe wat handel drywe op die groot waters, hulle het die werke van die Here gesien en sy wonders in die diepte. Want hy het gespreek en 'n stormwind laat opsteek, wat die golwe daarvan opgesweep het. Hulle het opgereis na die hemel, neergedaal na die dieptes, hulle siel het vergaan van wee. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man, en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storme gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat het rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeerte. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid, en om sy wonderdade aan die mensekinders, en laat hulle hom verhoog in die vergadering van die volk, en hom roem in die kring van die oudstes. Hy het riviere 'n woestyn gemaak, en waterfonteine 'n dorsland, vrugbare land 'n brak aarde, oor die boosheid van die wat daarin woon. Hy het die woestyne waterplas gemaak, en die dorland waterfonteine, en hy het hongeriges daar laat bly, en hulle het 'n stad gestig om in te woon, en hulle het lande gesaai, en wingerde geplant wat vrugte as opbrings verskaf het. En hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het hy nie min gemaak nie. Toe het hulle min geword, en weggesink deur die druk van onheil en kommer. Hy wat verachting uitstort oor edeles, en hulle laat dwaal in 'n woeste wêreld sonder pad. Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking, en die geslagte soos kuddes gemaak. Die opregte sien dit, en is bly, maar alle ongeregtigheid hou sy mond toe. Wie wys is, laat hy op hierdie ding ag gee, en laat hulle let op die goedertierenhede van die Here. Kom ons sing saam met hierdie selfde psalm, die eerste vers, dan sing ons oor die goedheid, die goedertierenheid van die Here. Ons lees dan die tekst, is die eerste drie verse van Psalm 107. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het, en uit die lande versamel het van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Geliefde gemeentes van ons Here Jesus Christus. Een dankdag preek vir gewas en arbeid kan soms een bykie van een netelige onderneming wees. Want die eense dankbaarheid is nie die anderse dankbaarheid nie. Die ene is ook dankbaar vir een goeie salaris waarmee hy een nieuwe huis of een nieuwe kar kon koop. Of vir goeie winste waarmee hy oor see kon gaan. Het tweede is dalk net dankbaar dat sy nog werk het en haar uitgawes kan dek. Het derde is dalk stil dankbaar vir ondersteuning van die diakonie, omdat hy maandeliks nie genoeg het nie. U sien dankbaarheid verskil. En dit geld nie net vir die financiële sy van die leven nie. Dit geld uiteindelik vir baie andere aspekte. Dit geld vir die huwelik, dit geld vir die gesin, vir werk, vir skool, vriende. En dan is daar moontlik ook nog diegene wat op hierdie stadium glad nie so dankbaar voel nie. Dalke ding in die afgelope seisoen glad nie verloop soos wat jy gehoop of beplan het nie. Of deur jou eie skuld, of deur iemand anders se skuld. Nou, vir wie van hierdie verskillende persone en vir watter van hierdie verskillende belewenisse preek een mens? Waarop rig jy jou aandag? Jy soek eintlik 'n konstante nie waar nie, iets wat vir almal geld, iets waaroor almal dankbaar kan en moet wees. Nou, dis waarby Psalm 107 ons vanaand kan help. Die thema is die groot konstante in die lewe van Godse kinders. Die groot konstante in die lewe van Godse kinders. Nou is interessant gemeente, is die Psalm 107 ken ook die situasies, die soort situasies waarvan ek hierbo gepraat het. En daar het die digter van Psalm 105 vir ons 'n oorsig, 'n terugblik gegee op die geskiedenis van Godse volk vanaf Abraham, Isaac, Jacob, die verblyf in Egipte via die uittog en die reis deur die woestyn tot by die aankoms in die beloofde land, gaan die digter van Psalm 106 nog 'n bietjie verder. Hy begin sy terugblik by die geskiedenis van die uittog uit Egipte via die reis deur die woestyn tot by die lewe in die beloofde land, tot by die regtertyd en selfs daarna. En dan gaan die digter van Psalm 107 nog verder. Hy skets vir ons vier verskillende situasies wat strek vanaf die reis deur die woestyn tot by die terugkeer uit die Babyloniese ballingskap. En jy kan dit sien op die uitdeelstuk. Die digter van Psalm 107 gaan staan as het ware op 'n hoë berg. Hoër as die berg waarop die digter van Psalm 105 gestaan het, hoër as die berg waarop die digter van Psalm 106 gestaan het, en hy kyk verder as albei van hulle terug oor die geskiedenis van Godse volk. En hy gee vir ons die volgende vier pensketse. Pensket nummer 1, verse 4 tot 9. Vat ons terug na die dae van die uittog uit Egipte en die reis deur die woestyn. Ons sien voor ons oë die volk Israel, honger en dors in die droë en dorre verlatenheid van die woestyn, verse 4 en 5. En dan roep hulle uit tot God, en hy red hulle uit hulle benoudhede en angste, vers 6. En hy lei hulle op 'n regte pad, vers 7. 'N Pad wat die volk op daardie stadium verseker nie as 'n regte pad beskou het nie, maar wat in die Here se raad wel die regte pad was. Dat die ompad deur die woestyn was vir die volk uiteindelik die kortste pad huis toe. En waar hulle eers nie 'n stad kon vind om in te woon nie, daar lei die Here hulle deur die woestyn na so 'n stad. En jy kan jouself voorstel dat wanneer die volk in later eeue hierdie psalm gesing het, hulle ongetwyfeld dan aan die stad Jerusalem gedink het. Alle rede dus om die Here te loof, te dank om sy goedertierenheid en om sy wonderdade, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Verse 8 en 9. Dis pensket nommer 1. Pensket nommer 2 verse 10 tot 16 vat ons na die terugkeer uit die ballingskap. Dus pensket nommer 1 is heeltemal aan die begin van die periode wat die digter oorsien. Pensket nommer 2 heeltemal aan die einde. Daar in ballingskap in Babylonie die volk in duisternis en in doodskare weer gesit, gevang in ellende en eisters. Vers 10. Hoekom? Wel, vers 11, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Maar weer eens hoor ons hoe die volk roep in hulle nood. En weer eens verhoor die Here. Hy verlos hulle, hy verbreek hulle bande, hy laat hulle uit die duisternis en die doodskare weer uitgaan, verse 13 en 14. Presies soos wat Jesaja die terugkeer uit die ballingskap in hoofstuk 45 van sy profesie vir ons beskryf. Alle rede om die Here te loof, om sy goedertierenheid, want hy het koperdeure verbreek en eystergrendel stukkend geslaan. Verse 15 en 16. Penskets nommer 3, verse 17 tot 22, beskryf vir ons een of ander siekte. Kom maar kyk, vers 20, waar daar gepraat van genesing, gesond maak. Dan gaan het nie maar net oor 'n individuele siekte nie. Het gaan oor 'n epidemie, 'n siekte wat die hele volk tref. 'N Epidemie wat net soos by Penskets nommer 2 die gevolg is van hulle sonde. Kyk maar na vers 17. Die wat dwaase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is. Nou, so 'n epidemie is op sigself nie so moeilik om in Israel se geskiedenis te vind nie. Reg aan die begin van Israëlse volksgeskiedenis, tydens die woestynreis, vind ons drie van sulke epidemies. 'N Plaag in nummerie 11, nummerie 16 en nummerie 25. Al drie as gevolg van die sonde van die volk. Interessant dat Psalm 106 na al drie hierdie gevalle verwys. Wys weer eens dat daar 'n duidelike verband tussen Psalm 106 en 107 is. Maar ook later onder koning Dawid, jy onthou toe Dawid die volk wou tel om te sien hoe magtig hy is, het daar pes onder die volk gekom, as straf van die Here, en daar het 70.000 Israeliete gesterf. En nogmaals het die volk die Here in hulle benoudheid aangeroep, en hy het hulle verlos, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle gesond kon maak en hulle uit hulle kuile red, vers 19 en 20. Alle rede om die Here te loof om sy goedertierenheid, alle rede om lofoffers te bring en te jubel oor die werke van die Here, vers 21 en 22. En dan nog pensket nommer 4, vers 23 tot 32, hier word vir ons vertel van seevaarders, besigheidsmanne wat handel dryf op die groot waters, vers 23. En ons tref hulle in verse 26 en 27 doodsbenoud aan, vanweer die stormwind en die golwe wat deur die Here gebied is. Mens raak sommer seesiek as jy hierdie verse lees. Hulle het opgereis na die hemel, neergedaal na die dieptes. Hulle het getuimel en gewaggel soos 'n dronk man. Al hulle wysheid is verwar. Beteken dat al hulle seemansvaardighede kon hulle nie help in die storm wat die Here op gang gebring het nie. Nou, dit is effens moeiliker om hierdie penskets in Israëlse geskiedenis te plaas. Woestyn wedervaring, pensskets nommer 1, ballingskap, pensskets nommer 2, epidemies, pensskets nommer 3, dit is nie so moeilik om voorbeelde hiervan te vind nie. Maar storms op die see is nie so prominent in Israëlse geskiedenis nie. Ons weet dat Salomo, toe hy op die toppunt van sy mag was, het hy 'n vloot handelsskepe gebou en uitgestuur. Dalk verwys dit hierna. Hoe dit ook al sy, weer eens sien ons hoe die Here aangeroep word. En hoe hy red deur die storme gesuis te maak en die golwe stil te maak, verse 28 en 29. Hy lei die seevaarders na die hawe van hulle begeerte, vers 30. Alle rede om die Here te loof om sy goedertierenheid, alle rede om hom te verhoog in die vergadering van die volk en om te roem in die kring van die oudstes, vers 31 en 32. Prachtig nie waar nie, hoe die digter van Psalm 107 terugkyk in die geskiedenis van die volk en vir ons hierdie vier pensketse aanreik. En dan gaan het nie net oor hierdie vier nie. Hierdie vier pensketse maak dit vir ons moontlik om soveel ander gebeurtenisse wat in die volk se geskiedenis afgespeel het te verstaan. Wanneer ons pensketse nommer 1, wanneer ons daarna kyk, dan sien ons nie net Israel in die woestyn nie. Maar dan sien ons byvoorbeeld ook vir Hagar en haar seun, wat in Genesis 21 deur die woestyn van Berseba ronddwaal, gedoem om van dors te sterf, en hoe die Here hulle red. En wanneer ons na pensketse nommer 2 kyk, dan sien ons nie net vir Israel in gevangenskap in Babylonie nie, maar dan sien ons ook vir Simson in gevangenis, vanwe sy eie ongehoorsaamheid en haar koppigheid, en hoe die Here hom 'n laaste keer krag gee. En pensketse nommer 3 verwys nie net na epidemies onder die volk nie, maar ook byvoorbeeld na Miriam, wat met melaatsheid geslaan word as gevolg van haar dwaase aanmatigheid, en hoe die Here haar genees. En met pensketse nommer 4 sien ons nie net Salomo se skepe nie, maar ons sien ook Jonas se wedervaringe in die storm toe hy van die Here af probeer weghardloop het en hoe die Here hom verlos het. En as ons vooruit kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons vir Paulus hoe hy rondswerf deur Klein-Asië en ons sien hom verskeie keer in die gevangenis en ons sien hoe hy siektes teekom as gevolg van sonde onder die Christene in Korinthe en ons sien hom in 'n storm op see wanneer hy op pad is na Rome. U sien, broers en susters, Psalm 107 gee vir ons die lyn, hoe ons al hierdie gebeurtenisse, as ook die gebeurtenisse in ons eie lewe, tot ons eie voordeel kan lees. En elkeen van hierdie gebeurtenisse, is daar 'n roep na die Here uit die nood. En elkeen is daar uitredding, selfs wanneer sonde die oorsaak is van die nood. Elkeen van hierdie gevalle wys op die Here se onfeilbare verbondstrou en liefde. En in elkeen van hierdie gevalle wys die Here dat hy waardig is om geloof en gedank te word. Om hierdie psalm nog beter te verstaan, moet ons nog so effens verder delf. En ek wil dit doen deur jou op drie patrone te wys wat ons in hierdie vier pensketse teekom. Daarvoor moet u nogmaals die uitdeelstuk by die hand hou. Drie patrone. Die eerste patroon wat ons sien, is dat in twee van die pensketse die moeite waarin die volk verkeer, 'n gevolg is van hulle eie sonde, terwyl daar in die ander twee geen sprake is van enige skuld nie. En die woestynswerwers, pensketse nommer 1, en die seevaarders, pensketse nommer 4, is nie in die moeilikheid as gevolg van 'n spesifieke sonde wat hulle gedoen het nie. Maar die ballingskap, pensketse nommer 2, en die epidemie, pensketse nommer 3, is wel 'n gevolg van sonde. Dit gee vir ons 'n patroon, 'n A, B, B, A patroon, onskuldig, skuldig, skuldig, onskuldig. Jy kan dit op die uitdeelstuk sien. Tweede patroon wat ons moet raak sien, is wat die resultaat is van God se redding. Ons sien dit in die laaste vers van elk een van die pensketse. In die eerste twee pensketse is die resultaat van die uitredding is God se seën. Kyk maar na vers 9. Want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. En dan ook weer vers 16. Want hy het die koperdeure verbreek en ystergrendel stukkend geslaan. Klem is dus op God se seën. In die laaste twee pensketse is die resultaat die menselijke reactie op die verlossing. Vers 22, laat hulle lofoffers bring, met gejubel sy werke vertel. En vers 32, laat hulle hom verhoog in die vergadering van sy volk, en hom roem in die kring van die oudstes. Hier is die patroon dus effens anders, A, A, B, B, goddelike seën, menselijke reactie. Prachtig, hoe op die manier eindelijk alle opties gedek word. Onskuldig of skuldig, sien hoe God jou met sy verbondstrouw verlos en seën. Skuldig of onskuldig, sien hoe jy daarop behoort te reageer. En dan is daar nog een derde patroon wat ons moet opmerk. Wanneer ons die vraag stel, is die Here vir die volk slegs die bewerker van hulle uiteindelike verlossing en seën? Of is hy ook die bewerker van die oorspronkelike moeite waarin hulle hulle self bevind? En weer vind ons 'n patroon. In Penskets nummer 1 word die Here aangedui as die bewerker van verlossing en seën. Kyk maar na verse 7 en 9. In Penskets nummer 2 is hy die bewerker van die moeite waarin die volk verkeer, vers 12. In Penskets nummer 3 is die Here die bewerker van verlossing en seën, vers 20. En in Penskets nummer 4 is hy weer die bewerker van die moeite, vers 25. En hier is die patroon AB AB. Nou ek het probeer om op die uitdeelstuk al die patrone by mekaar te bring. En wat ons dan vind is een omvattende stel permutasies. Dis groot woord vir die kinders, maar het beteken eenvoudig dat daar talle moontlike samenstellings is, wanneer ons hierdie verskillende patrone saamvoeg. Ek kan maar kyk aan die onderkant van die uitdeelstuk. En toch, en nou kom ons by die hart van die psalm. Bo hierdie komplekse stel moontlikhede, bo al die variasies en moontlike samenstellings, klink daar een dominante en constante toon. Ons mag dalk verdwaal in die woestyn. Ons mag dalk gebonde wees in die gevangenis. Ons mag dalk te midde van die epidemie verkeer. Ons mag dalk oorweldig word in die golwe van die see. Dalk is die moeite ons eie skuld, dalk ook nie. Die Here mag as die bewerker van ons verlossing vir ons soos 'n goedgunstige God oorkom. Of hy mag as die bewerker van ons moeite vir ons soos 'n wrede God oorkom. Goeie dinge gebeur, slegte dinge gebeur. Maar uiteindelik is die groot constante, te midde van al die veranderlikes, die Here is goed. Loof die Here, of soos die 2020 vertaling tereg vertaal, dank die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Penskets nommer 1, jy dalk in hierdie seisoen finansieel gesukkel. Dalk was daar nie deur jou eie skuld nie, 'n tekort in jou begroting. Dalk het jy swak besigheidsbesluite geneem wat jou in diep finansiële probleme gebring het. Dalk kry jou besigheid te min werk in. Weet jy nie of jy gaan oorleef nie. Dalk is daar te min reën en kry die gewasse op die lande swaar. Dalk verkeer jou lewe in 'n woestyn en weet jy nie watter kant toe nie. Penskets nommer 2, jy was of is dalk deur jou eie sonde en toedoen in 'n groot gemors. Jy het jouself in 'n situasie ingewerk waarin jy gevoel het asof jy vasgevang is, dalk in jou huwelik, dalk in 'n vriendskap, dalk in die gemeente, dalk by die werk. Jy kan maar net nie uit die moeite uitkom nie. Penskets nommer 3, jy het dalk siekte beleef, ons het pandemie beleef, dalk deur ons eie dwaasheid, dalk deur ons eie ongehoorsaamheid. En as gevolg daarvan beleef jy pyn, ongemak, jou eetlus is weg, dalk voel het of jy dood nader kom. Penskets nommer 4, jy is dalk sonder dat jy enige sonde gedoen het, deur die golwe van die lewe heen en weer geslinger, en jy weet nie waar jy nie. Almal van ons het ons eie verhaal om te vertel. Maar deur al hierdie veranderlikes heen, loop die rooi draad van die Here se goedertierenheid. Goedertierenheid, dis 'n ou Bybelse woord. Maar 'n ryk woord, wat ons nie sommer net moet vervang met goedheid nie. Goedertierenheid is baie meer as goedheid. Goedertierenheid is 'n verbondsterm, dit is God se trou, dit is sy betroubare liefde, wat daar is vir elkeen met wie hy in 'n verhouding staan. Die Here staan met sy troue liefde, achter ons voorspoed en achter ons teespoed. En ons sien dit in die laaste gedeelte van Psalm 107 vers 33 tot 43. Hy is met sy goedertierenheid. Daar, wanneer hy riviere in woestyne verander, wanneer hy waterfonteine in 'n dorsland verander, wanneer hy van vrugbare land 'n brak aarde maak oor die boosheid van die wat daarin woon. Dis hoe die verbond werk, broers en susters. Gaan lees maar Deuteronomium 28. Maar hy is ook in sy goedertierenheid daar, wanneer hy van die woestyne waterplas maak, en van die dorland waterfonteine maak, wanneer hy die hongeriges daar laat bly, en vir hulle 'n stad gee om in te woon. Hy is daar in sy seën. Dis ook hoe die verbond werk, vir elkeen wat hom aanroep. Die Here, en let dan op hoe dit daar geskryf is, Jahwe, sy goedertierenheid is die groot konstante in die lewe van sy kinders, in voorspoed en in teespoed, te midde van al die veranderlikes. En weet dit, broers en susters, in ons lewens is daar baie veranderlikes. Rykdom en armoede kom en gaan baie vinnig. Gesondheid is geen konstante nie. Vryheid en vrede is nie vir altyd nie. Die golwe van die lewe is nie altyd rustig nie. Maar bo wat wissel en vergaan, bly ewig God se rykstroon staan, so sing ons in Psalm 9. Die Here se goedertierenheid is die groot konstante en met daardie konstante mag ons op pad gaan. Daardie konstante is ons verlossing. Met daardie konstante word al die verlostes van die Here versamel uit die ooste en die weste, uit die noorde en van die see af. Kyk maar na vers 3 van ons teks. En dit was immers die smeekbede aan die einde van Psalm 106. Psalm 106 vers 47: Verlos ons Here, onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons beroem in u lof. En dan begin Psalm 107 presies daarmee. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het en uit die lande versamel het. God se goedheid, sy goedertierenheid maak sy kerk bymekaar. Neem maar op pad na die voltooiing van alle dinge. Sy goedertierenheid bewaar ons tydens die woestynreis en sal ons uiteindelik veilig by die hemelse stad bring, die nuwe Jerusalem. Sy goedertierenheid in Christus verbreek die koperdeure en die ystergrendels van die sonde, lei ons uit die duisternis van die dood en neem ons op pad na toekoms sonder duisternis, omdat Christus self die lig sal wees. Sy goedertierenheid genees ons krankhede, verlos ons lewe van die ewige verderf en ons mag uitsien na toekoms sonder siekte en sonder pyn en trane. Sy goedertierenheid lei sy kerkskipie deur alle storms heen en bring haar na die veilige hawe van die ewige lewe. Sy goedertierenheid het dit gedoen van Abraham af, tydens die verblyf in die woestyn of in Egipte, by die uittog, tydens die woestynreis, in die beloofde land, in ballingskap, in Christus, en sy goedertierenheid doen dit vandag nog steeds. Dis die konstante. Dis die rede vir ons dankbaarheid. En ja, dan gaan die aard van ons dankbaarheid verskil. Ons het elkeen 'n eie lewe met eie omstandighede, eie redes vir dankbaarheid. Maar dit is die een groot konstante wat maak dat ons saam ons harte kan verenig in dankbaarheid. Gedeelde dankbaarheid. Want die Here is goed, ook al is ek in die woestyn. Die Here is goed, ook al is ek in ballingskap. Die Here is goed, ook al is ek siek. Die Here is goed, ook al slaan die golwe nog hoog. Laat ons, die verlostes, saam met al die ander verlostes uit die ooste en die weste, in die noorde en die suide, dit sê, die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Amen. Met ons wil op Psalm 136 een beurtsang saam sing. Die beurtsang doen ons net met die eerste twee reels, die rest is, sing ons saam. Dus vers 3, die mans, die eerste twee reels, die res alles saam, vers 10 die vrouwe, vers 14 die mans, vers 19 die vrouwe, en dan vers 20 sing ons die hele vers saam. En daar sing ons juist die prachtige psalm, wat gaan oor die goedertierenheid van die Here wat sal bestaan in ewigheid. Ons sal nou saam die Here dank en bid, en dan sluit ons ons gebed af, terwyl ons so sit met die sing van die Onse Vader. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, daar is soveel veranderlikes in ons lewe, soveel dinge wat oornag anders kan wees. En ons moet bely dat ons so dikwels deur hierdie veranderlikes bepaal word. So dikwels word ons gemoed, ons stemming bepaal deur dit wat oombliklik kan verander. Maar ons dankie dat u in u groot liefde en trou 'n konstante onder ons lewe kom sit het. U goedertierenheid, u troue liefde wat deur alle eeue heen strek. En daardie goedertierenheid kon ons ook ervaar in die afgelope jaar. Ons dankie vir die werk wat ons kon doen. Ons dankie vir 'n inkomste waarmee ons uitgawes moet betaal. Ons verpligtinge moet nakom. Ons self en ons gesinne kan onderhou. Ons dankie vir die werk van die diakens wat gehelp het daar waar daar tekorte was. Dankie dat hulle genoeg gehad het om te kan help. Dankie vir elkeen wat gehelp kon word. Ons bid dat ons ook bevrediging mag vind in die werk wat ons doen. In die dagtaak wat u ons gee. Maar ons weet dat, ook al is dit nie daar nie, dit nogtans 'n roeping van u is. En help ons om dit trou te vervul. Ons bid vir ons kinders en studente wat 'n ander lewenstaak het, wat dalk nie een inkomste kry nie, maar wat nogtans 'n taak het. Help hulle om hulle skoolwerk, hulle studies, trou te doen. Gee dat hulle ook daarin afhanklik is van u goedheid en van u genade. Ons bid ook vir die bejaardes, wat ook nie meer 'n dagtaak het wat inkomste lewe nie, maar wat nogtans so 'n belangrike roeping van u gekry het. Roeping om te bid vir die jonger geslag, vir ons wat nog voluit in die lewe staan. Vader, wil julle help om daar die roeping na te kom, om te sien, om te gee vir kinders en kleinkinders, vir hulle te bid, vir die gemeente te bid. Seën hulle in daardie taak. Vader, ons dankie vir die boere wat in die afgelope seisoen kon plant, al kon oes of binnekort gaan oes. Ons dankie dat ons kan hoor dat die reën wat in die laaste maande geval het, so 'n ryke seën is. Vader, wil u genoeg voorsien vir die burgers van die land. Wil u aan ons regering wysheid gee om ook die boere te beskerm, om hulle te help in die geval waar daar droogte is of ander rampe. Gee hulle daarvoor baie wysheid. Help ons regering ook om te sien waar daar werk geskep kan word en moet word. Vader, ons sien in ons land hoe daar weer 'n vlaag kom van geweld teen buitelanders. En ons weet dat dit juis as gevolg van 'n tekort is, tekort aan werk, tekort aan inkomste. Vader, wil u met ons regering wees, hulle baie wysheid gee. En Vader, wil u so voorsien in die behoeftes van al die burgers van hierdie land. Wil U voorsien in die behoeftes van elke mens. Dat elke mens mag eet en mag drink en voldoende mag hê. En so U mag loof. Here, dankie dat ons U vir al hierdie dinge mag dank. Vir al U goedertierenheid. Vir al U goedheid wat ons in hierdie dinge sien. En ons vra dat U ons gebed sal verhoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. En met die woorde wat Hy ons self geleer het. Gemeente, u mag nou die Here dien met die offergawes. Dit is bestem vir die sending en vir hulpbehoevende teologiese studente. Ons gaan nou saam ons geloof bely en daarna gaan ons dit bevestig deur van die goedertierenhede van die Here te sing, eers uit Psalm 107 vers 21 en direk daarna uit Psalm 118 vers 1 en vers 14. Kom ons gaan staan nou wanneer ons ons geloof bely. En spreek nou saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ontvang nog die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.
Gaan het nou afzet. Je kan hem alweer spelen.